Åh nei, nå skjer det noe greier.
Nova Noir.
Lyden av film.
Jeg forventet Baz Luhrmann og fikk Baz Luhrmann.
Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
Det skal være visuelt bra.
Jeg har sett tre filmer.
Morbin.
Nova Noir. På Radio Nova.
Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
Postmodernistisk.
Vi skal snakke om hvordan
de bare satt og diskuterte.
Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette gammelt allerede.
Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
Nova Noir.
Velkommen, det torsdag, og du hører på Nova Noir her på Radio Nova. Tilsynelatende en helt vanlig dag, en helt vanlig Nova Noir-sending, men det er det altså ikke. Det er så mye mer enn det. Dette er en sending hvor vi skal snakke om en filmsjanger, hvor historier blir fortalt gjennom sang og dans. En magisk opplevelse, i hvert fall for de fleste. I enhver saueflokk er det alltid et sort får. I denne flokken heter han Ludvig. Noe av det første jeg lærte av min kjære kollega Ludvig, var at den ikke delte min kjærlighet for musikaler. Vi har samlet oss her i dag, Lise, Hedda og Ludvig og meg, Johannes, for å overbevise Ludvig om at musikaler ikke bare er en fantastisk sjanger, men kanskje den aller beste filmsjangeren. Vi har alle med en film hver, og når denne sendingen er over, håper vi at Ludvig endelig har sett lyset. Og sånn som oss andre nå kan nyte filmens musikale verden sammen med oss i fellesskap. Hvilke film er det du har med deg i dag, Lise?
Jeg har med Rocky Horror Picture Show.
Fordi?
Fordi det er crossdressing og 50-talls rock'n'roll.
Hedda, hvilken film er det du har med deg i dag?
Jeg har med meg Mamma Mia, mest for nostalgi, Hellas og ABBA.
Ludvig, hvilken film er det du har med deg i dag? Du har jo med deg en du også.
Det har jeg. Jeg har med meg Singing in the Rain. Ren nostalgi egentlig, og fordi jeg har sett den en gang, så kan den litt utenat.
Og jeg har med meg La La Land, fordi den er helt magisk og full av lidenskap. Og dette blir en sending som drives av akkurat dette, nemlig lidenskap for en filmsjanger som ikke får den anerkjennelsen jeg synes den fortjener.
Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
Hører du ofte på Nova Noir, så vet du at spoilere kommer mer eller mindre fra starten av sendingen, og dette er nok ikke et unntak. Men før vi begynner med spoilere, så tenkte jeg å sjekke litt innom min gode venn og partner, kjæreste, mann, hva kan man kalle det? Ludvig.
Trodde vi skulle vente med den infoen.
Nå er det offentlig. Neida. Hva er det som gjør at du viker litt vekk fra denne filmsjangeren musikaler?
Nei, altså, det mest overfladiske og største grunnen er vel fordi den der overgangen fra snakk til sang, hvor spesielt musikaler hvor sangen egentlig er dialog, så det bare føles så rart og unaturlig, og det har det gjort helt siden jeg var liten. Det var helt siden Disney-tiden, liksom. De filmene med mye sang, det var ofte de, jeg liker det, men det er rart. Det er ikke dette liksom, hater er så sterkt ord. Det tror jeg egentlig det var du som puttet munnen på meg.
Det er nok
sikkert
jeg som har gjort.
Dag tre da vi kjente hverandre.
Jeg prøver å lage litt drama. Ja, jeg gjør det. Jeg setter litt på spissen, som det heter.
Ja, men det er bare, bare den der feelingen, at det føles litt unaturlig. Men jeg liker også, hvis jeg først liker den, så er det ofte hvis sangen på en måte er i universet. At de synger. Altså i universet også, i stedet for at det er dialog.
Som for eksempel den der Les Mis-filmen.
Nei, Les Mis liker jeg, og grunnen til at jeg gjør det er for da synger de hele tiden.
Da synger de konstant.
Ja, der synger de konstant, og da blir jeg mer med på premisse, fordi da det måten å snakke med på, på en måte. Så den, det konseptet synes jeg helt greit. Og så har du sånne, hvis det kan kalles musikaler, sånne der filmer som Nashville fra 70-tallet for eksempel, hvor så å si alle sangene konserter, ikke sant? Da det musikk i universet, og det går også helt fint. Nei, men jeg prøvde å komme på et eller annet veldig mye mer konkret enn at jeg bare synes det føles litt rart å se musikaler.
Men det sånn cirka, det det du sitter igjen med, at det er det som problemet.
Ja, det det største problemet i hvert fall. Kanskje vi graver frem noe. Jeg kan ta eksempel en scene fra Singing in the Rain, da, som vi skal prate om etterpå. Der det en scene hvor de to hovedkarakterene er en slags språklærer. Og så bryter ut
det. Faen er bra. Også,
ja, men alle reaksjonene til han språklæreren i den scenen, hvor han liksom bare nesten besvimer, og så putter han ned i en stol, og bare de trakasserer
han.
Så, ja, men det er sånn jeg føler hvordan en musikal behandler meg noen ganger.
Ok, det er et vakkert bilde.
Nei, de bare trykker det på meg. Så faen, for så vidt er det den morsomste scenen i filmen. Men jeg skal ikke snakke
utrolig, mye. Utrolig bra scene.
Ja, jeg følte at det er en ganske bra sammenligning om hvordan jeg føler meg noen ganger.
De med et veldig tydelig bilde i hvert fall, ja. Men dere andre som sitter i studio med Ludvig her, hva er deres forhold til musikaler? Og kan dere skjønne dere på Ludvig sitt point of view, for å bruke et norsk ord?
Ja, jeg skjønner veldig godt hva Ludvig mener, for det er også noe jeg sliter litt med musikaler, er den der overgangen fra sang til dialog. Men så bryr jeg meg ikke, for jeg koser meg. og jeg vet ikke, jeg ser på musikaler som en liten sånn guilty pleasure. Jeg føler det er litt tabu å si at man liker musikaler. Hvertfall hvis man er til vanligvis veldig kul, så skal man liksom... jeg liker dette, og dette er litt nerd. Men jeg synes det er veldig nice. Og så er det noe flaut når man har liksom sin egen musikalspillliste på Spotify, som heter Jazz Way Your Hand Jazz Hands Your Weight of Hell, eller et eller annet sånn der piss.
Som er din egen spillliste?
Min egen spillliste med kun bangers.
Hva er det du, når du går inn på den spillisten, hvilken musikal er det du setter på først, som regel?
Det er alltid en
sang i en
spillliste.
Det er alltid
en jeg prøver å finne igjennom. Jeg er veldig glad i kjærlighetsballader.
Ja.
Det er min sånn kryptonitt. Jeg elsker gode kjærlighetsballader.
Det er faktisk litt sånn sjangerbrytende med deg. For du virker ikke som en som liker kjærlighetsballader.
Ja, men jeg elsker det. Og da er det Dreamgirls. Og hun der...
Hun hovedpersonen?
Ja. Hun som synger den nydelige sangen som jeg glemte.
Er hun Hudson som synger?
Ja, i remaken, ja.
Mm. Og den gamle? Ja, det er flere.
Det er flere, ja. Mm. Men ja, hva med deg?
Jeg elsker musikaler, fordi det er så tøysete. Og det er litt det som dere har vært inne på allerede, at det er ganske absurd det at man skal få lov til å bryte ut i sang når som helst, på noen vis også ganske uorganisk, men... Jeg koser meg skikkelig med det. Og det er litt gøy at du sier at du elsker kjærlighetsballader, at det er du er litt svak for, for det er det jeg liker minst i musikalene.
Hei!
For jeg liker de sangene i musikalene som er litt upbeat, hvor jeg kan sitte og på en måte klappe og smile og le. Jeg synes det er mye morsommere.
Og skurkesang liker jeg.
Hvis
det er en film med skurke, så er det liksom skurkesangen. Og så er det ofte best produsert da.
I hvert fall
i Disney.
Ja. De er alltid veldig sånn soul-aktig.
Jafar, ja. For eksempel, han er banger i sanger, og også Hades i Hercules-filmen.
Ja. Scar.
Det beste, ja, Scar. Ikke sant? Det er bra sanger, altså.
Og hun i Tangled, eller To på rømmen.
Ja.
Hun har en ganske...
Den kan jeg ikke huske.
Den hun under moren.
Ja, hun under moren.
Ja, hun er litt misforstått, hvem vet. Personlig så elsker jeg musikaler. Jeg synes det er helt fantastisk. Og jeg elsker også filmer om musikk. Og det er ikke alltid de er liksom samme sjanger. Men når de er det, så blir det plutselig favorittfilmene mine. Så nesten alle favorittfilmene mine er på en måte enten filmer om musikk, eller musikaler om musikk. To personer som driver med musikk. Så det er jo derfor jeg har valgt på en måte La La Land denne gangen. Men det er jo mange filmer man kunne eventuelt tatt av når det kommer til akkurat denne type sånn crossover av filmer.
Rock of Ages, for eksempel.
Rock of Ages?
Ja.
Jeg har ikke sett.
Hæ? Det må du se.
Den der iske du elsker.
Ja, Once heter den. Ja. Som er
jeg glemmer navnet på den.
Utrolig film. Og den sånn, ja, vi kan kanskje komme litt inn på sånn spesifikke kriterier for å være musikal etter hvert, men den har ikke veldig mange hva skal man kalle det, konvensjonelle musikalnummer. Men den har en som er sånn veldig, ja, vi skal egentlig ikke snakke om den filmen nå, men det er litt det samme La La Land som har konvensjonelle musikalnummer og ikke konvensjonelle musikalnummer, og det er jo egentlig litt interessant, det kan vi jo eventuelt prate om når vi kommer til de filmene hvor det angår. Men Ludvig, er du klar for å tre inn i denne reisen gjennom alle musikalene vi har anbefalt deg å se? Og den første musikalen vi skal til er Rocky Horror Picture Show.
Skal vi stikke hjem til meg og drikke brus med sukker og se på American Psycho? Patrick Bateman i American Psycho er faktisk forbildet mitt. Bli med hjem til meg, og jeg har radio på full guffe og Prime med Lime. Bli med hjem til meg og se på Nova Noir. Det er faktisk dritfett. Storbror min hører på Nova Noir hele tiden, og jeg vil bli akkurat som han når jeg blir stor. Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
Ja, da er det dags for å tre inn. Vi skal tilbake til 70-tallet. Er dere klare for det?
Ja, alltid.
Oui. Vi skal tilbake, vi skal snakke om Rocky Horror Picture Show fra 1975 der altså, som er et slags kjærlighetsbrev til alt fra 50-talls rock'n'roll til dårlige science fiction filmer og dårlig dialog i skrekkfilmer og alt det nydelige og fantastiske rundt det. Og i denne filmen da så møter vi Brad og Janet, nylig forlovede, som skal besøke sin tidligere lærer og nå værende venn. Bilen deres punkterer på veien, og de, i frykt for å bli sittende fast i en sånn ekkel, skummel storm, så søker de ly i dette slottaktige huset til.
Beklager, jeg pleier å være for kjøla.
Nei, men det er jo hans greie, han pleier å være kjøla. Og så finner de da straks ut at dette slottet tilhører Dr. Frankenfurter, en, som han selv beskriver seg, en sweet transvestite transsexual doctor from Transylvania. Masse teer i den setningen der. Men det er første gangen du har sett den, Ludvig, og det er første gangen du har sett den, Johannes.
Det er første gang jeg har sett den noensinne, og hørt den
ja.
Noensinne. Jeg har ikke hørt noen av sangene før.
Da er jeg veldig, veldig interessert i deres first impressions, for det er jo ikke til å skyve ned teppet, holdt på å si. Det er en ganske rar...
Ikke til å kaste under bussen.
Ikke til å
støvsuge opp.
Kom igjen, en til. En til.
Ikke til å putte under skiva. Ikke til å putte under osterskiva. At dette er en rar film.
Det er en litt sær film.
Sær film, altså.
Men jeg har jo, hvis Johannes ikke har null erfaring, så har vi veldig forskjellige utgangspunkt. For når jeg så den, så kom jeg på at jeg hadde jo hørt veldig mange sangene og sett veldig, veldig mange av scenene til de liksom mest kjente sangene. Og det tror jeg var fordi jeg vet at moren min liker den. Ja. Så det er sikkert noe som hun har sett på, så jeg bare hengt omkring TV-en og så har den bare gått der og sånn. Så jeg var overrasket over hvor mye jeg hadde hørt av den. Men den blir jo enda rarere egentlig når jeg så de scenene ute av kontekst.
Ja.
For jeg hadde sett sånn 3-4 scener, alt fra hovedsangen til Frankenfurter til når han liksom tar han fyren med en sånn ishakke.
Ja. Meatloaf.
Ja, det er for meatloaf.
Skjære opp kjøttpuddingen.
Meatloaf er jo sånn at kongen er random. Han bare dukker opp rare ting hele tiden. Eller gjorde han er død. RIP for litt siden.
Han ble drept i denne filmen. RIP.
Nei, men til denne dagen her så skjønner jeg fortsatt ikke konteksten av hva Meatloaf egentlig gjør der. Hva Nei, altså, den er de karakteren der. Men,
jeg skjønner fortsatt ikke. Jeg ble egentlig så, ikke veldig mye klokere på filmen bare av, eller scenen jeg hadde sett da. Jeg ble Nei. Ikke så veldig mye. Men du må på en måte, jeg skjønte at jeg måtte, du må bare embrace the weird.
100%.
Du må skjønne, det skjønner man ganske tidlig.
Ja.
Men, det var veldig en teateropplevelse.
Ja.
For hver gang jeg er på teater, så prøver jeg hele tiden å skjønne hva det handler om. Fordi jeg klarer ikke det. Jeg lurer på om det er fordi jeg ikke er smart nok, eller om det er noen andre grunner. Men helt fra starten av så var jeg sånn, ok, hva i alle dager er det som skjer? Hva handler det her om? Hva er det de prøver å fortelle meg? Er dette et bilde på et eller annet? Jeg gjør alltid det når jeg ser på teater, så er jeg sånn, er dette et bilde på noe helt annet? Og noen ganger så er det kanskje ikke det. Og i dette tilfellet så er det kanskje bare at det er rart. Og det på en måte er poenget. Men jeg skjønte liksom ikke så mye. Og det er vel kanskje meningen. Fordi han er fra Transylvania. som er en planet, får vi vite. Ikke et sted, i, som det vanligvis er, på en måte. Og så er det en del sånn her etterforskning som jeg ikke helt skjønner meg helt på. Og så skjønner jeg ikke hvordan han vet alle disse tingene, han etterforskeren, for det at ingen endte opp med å fortelle... Jeg skjønte det. Ikke helt greia. Og jeg lurer på kanskje om de har kuttet den litt ned for å få den til å passe inn på en TV-skjerm, og ikke på... For det er jo egentlig en West End... musikal, er det
ja,
det?
Den er skrevet om med Richard O'Brien og Jimmy Sharman som har regissert den. De har skrevet den, tilpasset den et filmformat, og det har jo sikkert fått noen konsekvenser.
Helt sikkert. Men veldig camp er vel et ord man bruker på denne, og jeg liker estetikken veldig godt, så det er veldig kult. Og min favoritt Letterboxd review som jeg leste var This movie invented bisexuality. Som jeg synes var en veldig interessant kommentar.
Så du skrev den igjen på norsk?
Nei, jeg skrev jeg hørte at denne filmen oppfant biseksualitet. Det var det jeg skrev. Så det var jo bare sant.
Ja, ok, det er ikke ordentlig. Det er ikke rip. Så lenge du skriver jeg hørte, så er det ikke rip-off.
Ja, nei, jeg refererer til den hvem som helst kan gå inn på Letterboxd og lese den. Nei, men jeg var veldig fornøyd. Jeg er veldig glad for at jeg fikk se den, fordi jeg tror dette er en film jeg burde sett. Så jeg er veldig glad for at jeg har denne konteksten nå.
Det er jo en klassiker, men Hedda, du hadde sett den før.
Jeg har sett den mange ganger. Jeg har sett remaken. Jeg tror jeg har vært på Klingenberg og sett den med kultpublikummet og fått en toast kastet i huet på meg. Og det var magisk.
En toast som en skål, altså vannet fra en skål, eller en toast, fysisk toast?
Begge deler. Det er greia, for hver gang de sier toast, som i skål, så kaster man noen ristet brødskive på skjermen.
Det er veldig sånn Monty Python-type greie.
Ja, og i konteksten av denne filmen og se den på kino, så er ikke det en rar ting å gjøre. Nei. Og det synes jeg er veldig spesielt.
Nei.
Det er magisk.
Jeg blir veldig redd.
Ja, men jeg digger den. Jeg har ikke noe problem med Meatloaf i denne filmen. Jeg synes han gjør akkurat det han skal. Og det er bare å være litt sånn en sånn sexikon i fryseren. og så blir han drept.
Sexikon?
Ja, men han er jo det. Ja. I filmen.
Han blir jo for gud.
Ja, i filmen, ja, filmen så er han jo faktisk det.
Mamma har spilt tennis med Meatloaf.
Ja,
det er...
Nå bytte vi hva vi prater om i
stedet. Sorry. Bare jeg måtte skyde ut.
Nytt tema allerede.
Men og Hot Potato er jo en av de beste sangene.
Det var sånn jeg oppdaget musikalen, faktisk.
Var det den?
Jeg oppdaget den gjennom Spotify Recommended. Lise i 6. klasse. Fikk opp Hot Potato, Bless My Soul, i parentes. Og tenkte, faen for en fet låt. Og så var det ikke før sånn mange år etterpå at jeg så, at jeg gikk inn og så musikalen. For jeg hadde hørt om Rocky Horror Picture Show før, men jeg hadde ikke sett den, og det var absolutt ikke det jeg hadde forestilt meg at det skulle handle om. Så det var jo litt sånn, jeg synes det var litt spennende å høre hva dere, om dere ble overrasket over at det var det den handlet om.
Jeg var glad for at den handlet om det handlet om, for jeg var litt redd på starten, så var jeg redd for at den skulle være skummel. For jeg liker ikke skummel filmer, men den var jo ikke så skummel. Den var egentlig mer koselig. Jeg gleder meg så sykt til å komme frem til hytta.
Ja, det blir så sykt nice. Gøy, ass.
Ja, det er rett der opp, faktisk. Jeg ser det nå.
Skal dere virkelig opp dit? Du vet at radioen funker ikke der oppe. Dere får ikke hørt på Nova Noir.
Du hører på Nova Noir.
Passende jingle til en fryktig nyten og ekstremt skummel film. Som vi fortsatt skal ta tak i videre. Jeg har litt lyst til å snakke om hva dere tenker om, for dette, litt som du var inne på i sted, Hedda, så er det jo en film som inviterer, det er jo en kultklassiker, så den har fått en ekstremt stor og dedikert fanskare, får jeg si. Og så under visningen av både teaterstykker og filmer og sånne ting, så blir publikum veldig oppfordret til å bidra i showet, på en måte. Men som du sier at når det utbringes en skål, så kaster man toast på skjermen. Når i starten på bryllupet, så har man med ris og kaster det på skjermen. Flere kan ha på seg plastikhandsker under scenen i det laboratoriet og sånne ting. Hva synes dere om det konseptet med publikumets deltakelse i shows? For det er en av de tingene som jeg synes er mest fascinerende med den type filmer.
Jeg synes jo dette er en av de tingene som er så utrolig unikt med musikaler, er at publikum kan engasjere seg på en helt annen måte enn de kan på vanlige filmer. Fordi alle synger med, alle engasjerer seg i sangene og liksom sånn hele musikalske kulturen utenfor filmen også. Og da, når de har muligheten til å gjøre det under visningen, jeg vet ikke hvor mye jeg hadde likt å være på de visningene, men det er utrolig publikumsplisende. Og det gjør det jo veldig enkelt å elske en film så høyt, fordi at du klarer å engasjere deg på en sånn helt annen måte, som ikke klarer med filmer som ikke har musikk som på en måte sånn main driveren av historien, en så stor del av historien.
Og så vet jeg at jeg vet at det finnes en stor gjeng folk ute i verden som elsker sånne ting. Å komme på show og kaste og være deltagende og sånn. Og så liker jeg det. Den er jo ganske fysisk, filmen. Så at de drar med litt fysisk humor inn blant de som ser på, er jo så... Det er veldig i karakter. For hele greia, den er jo jævla weird. Hvorfor bare ikke gjøre litt weird ting når vi sitter her også? Det går jo ikke an å gjøre det noe mindre rar, så får bare gjøre det litt mer rart. Og så er det mye bedre enn sånn luktekort, som var en sånn greie for, på sånn 2000-tall, husker du det? Noen filmer hadde luktekort.
Aldri hørt om.
Nei, det var en norsk film, husker jeg, Legenden om Fjordheksa eller et eller annet sånt.
Oi,
der
det er gøy.
Der fikk du sånn der kort, og så fikk du sånn til tiden, så måtte du skrape av, så lukta du det de lukta i filmen. Og det var egentlig bare, og det var en litt nasty film, så var liksom, de var litt i hjørma, så var det hjørmelukt og sånn. Så jeg vet at mange synes det var gøy, jeg synes ikke det var så jævla.
Men nå skal du jo faktisk få lukt gjennom TV. De prøver å få det.
Jeg vet ikke om jeg har lyst på det.
Eller takk. Nei takk.
Men som matlagingsprogrammer, ja.
Ja.
Ja. Men alt annet.
Den her hadde jeg vært skeptisk til.
Ja, det tror jeg lukta litt instengt.
Så hadde lukta glidemiddel.
Bare gjennom hele.
Men ja, jeg synes også det som er nydelig med denne filmen er at med sangene er skrevet på en sånn måte hvor det ligger litt i publikum at vi skal synge med, sånn, ja. Det er vel i Sweet Transvestite, hvor Tim Curry gjør bare en sånn sykt ikonisk ting som er sånn I see you shiver with anticipation.
Ja, jeg tenkte på det når jeg så den scenen, bare sånn, det er bra.
Ikke sant, og du sitter liksom på kanten av sofaen og bare har lyst til å liksom skrike anticipation, ja, ja. Og det er helt fantastisk. Og så har du jo til med på den der, er det Riff Raff-låta? Nei, It's a Time Rap.
Ja, Let's Do the Time Warp Again.
Ja, yeah, Let's Do the Time Warp. Da har du jo til og med sånn koreografi på starten. Ja. En liten sånn, just a step to the left.
Ja, der blir det jo, du får jo faktisk oppskriften på dansen.
Og, ja. Og det er sangen. Så det er genialt.
Ja, for det er også, hva synes du om sanger i musikaler som forteller hva som skjer i historien? Hvis jeg skjønner hva jeg mener, at det er sånn...
For det var det ikke så mye av her, da.
Nei, og det er det jeg synes er gøy, det er det jeg liker. For jeg er ikke så veldig fan av at jeg blir fortalt
akkurat hva som skjer. Nei, her var det mer sangnummeret.
Ja, nettopp. Mm. Her var det mer et show, på en måte, at det kan godt bli tatt ut av liksom, konteksten.
Nei, show i titlen, så det er jo et show.
Det er et veldig godt poeng. Men jeg synes det er mye bedre. Jeg synes det kan ofte kleine litt ut av at jeg blir fortalt det helt direkte, rett frem, hva det er som skjer. Rett foran meg liksom sånn, ja, sånn, ja, jeg løper ned gangen, jeg kan se det. Det er ikke så farlig, du trenger ikke å si det til meg. Ja.
Nei, jeg liker altså, det er jo tid og sted for alt. Men akkurat her så var det jo, det er show på en måte, der musikalnummeret ikke driver plottet. Det var enn det er. Jeg vet, jeg er ikke helt sikker ennå. Så jeg vet ikke om det var så mye behov for noe forklaring heller.
Nei.
Så det er ikke noe jeg savnet i det hele tatt. Ikke her i hvert fall.
Nei, jeg vet ikke, jeg synes et godt musikknummer er mye viktigere enn exposition på en måte når det kommer til musikalske nummer. Så jeg er veldig fan av bare at musikknummer i seg selv bare er bra, men jeg følte at i denne filmen så var det på en måte, det var litt kontekst til sangene. Altså sånn, vi får en ny karakter, karakteren introduserer seg med den der Transylvania-sangen, og det er jo litt, det har jo litt med hva som skjer å gjøre. Selv om den på en måte ikke, den forklarer ikke hva som skjer der og da, men den har jo litt med konteksten å gjøre. Så mens noen av de tingene vi skal se senere hadde jo ingenting med konteksten å gjøre i det hele tatt. Som for eksempel i Singing the Rain, så er det veldig mye bare sånn helt randome ting som de synger om. Så her i denne filmen så var det jo på en måte, det var en viss kontekst til det som skjedde. Men det er i hvert fall Rocky Horror Picture Show. Det er min første gang, og mest sannsynlig ikke den siste gangen jeg ser denne filmen. Tusen takk til Lise som anbefalte
denne filmen. Kan vi bare shout out til Tim Curry? Ja? Vi glemte shout, å prate om han.
Faktisk,
bare Tim legenden Tim Curry.
Og hans første filmrolle også.
Var, ja. Hva?
Hans, ikke første, liksom, han har spilt masse på scenen før det, men hans første liksom, big screen
debut. Det er en ganske hard inngang til filmens verden. Altså.
Men så badass.
Ja. Å gjøre det i 1975, ja. Og liksom, det er ganske vilt å gjøre. Jeg skjønner hvorfor mange liksom, sånn, setter så sykt pris på han.
Og så blir tatt på alvor.
Altså, mange liksom, mange liksom ja. Bare debuterer som en eller annen bikarakter i en episode i en sitcom. Ja, ja. Tim Curry, nei, fuck det.
Det er samme hovedrollen han spiller på West End, da. Så det er hans karakter, ja. Mer eller mindre.
Han kunne den.
Nei, Tim Curry, du er faktisk helt rå.
Hei du der, lille gutten. Vil du være med meg hjem og kose med katten min?
Hvem faen er du av gammel? Har du hjerneskade, eller?
Vi kan se på film.
Nei, jeg gidder ikke det, ass.
Jeg har cola med sukker i.
Ja, jeg får hull i tenna.
Jeg har Prime Energy Drink med lime.
Nei, den røde er det beste.
Vi kan høre på Nova Noir.
Åh, ok da.
Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
Ja, da skal vi prate om et elsket og et hatet barn, nemlig Mamma Mia, som kom ut i 2008. Er regissert av Phyllida Lloyd. Jeg vet ikke hvordan man uttaler
Phyllida Vida Loca.
Som er veldig passende, siden jeg er musikal.
For så vidt.
Det handler om, for de som ikke vet, så handler det om Meryl Streep, som spiller en sånn enslig singelmor, som eier et hotell i Hellas, en øy på Hellas. Og så skal hennes 20 år gamle datter Sophie gifte seg. Og så på dagen før bryllupet, så kommer tre av hennes ex-elskere på øya til bryllupet, og hun vet ikke at det er Sophie som har invitert disse elskerne til øya, fordi Sophie skal prøve å finne ut hvem som er faren hennes.
Jeg tør påstå at denne filmen handler om absolutt ingenting.
Hva snakker du om?
Det er en sjelløs historie.
Og da begynner det.
Okay. Strap in, folks.
Du kan få lov til å fortsette litt til.
Nei. Nei. Det som var veldig overraskende når jeg liksom foreslo denne, for jeg tenkte jo at alle hadde sett den, for dette er jo en sånn barndomsfilm for min del. Det er jo nostalgi, noe til helvete. Men Lise, du hadde jo ikke sett den.
Nei.
Sjukt.
Og hva er, for du var veldig vag på Letterboxd også. Jeg lurer veldig på hva er første inntrykk.
Kan vi gi litt kontekst til at Lise var veldig vag i å skrive hva hun mente på Letterboxd som en review, fordi hun så hvor mye hat jeg fikk når jeg skrev min review. Vi kan gå tilbake til den senere, altså, men det er derfor hun var litt sånn, og sikkert kommer til å være litt forsiktig nå da.
Nei, jeg har spart meg til denne sendingen, fordi jeg hadde jo, som sagt, klart å gå hele livet uten å se denne filmen, og jeg trodde jeg skulle klare det også. Så jeg,
var du stolt av det?
Jeg var ikke, det var, jo, det var en ekstremt stor del av min personlighet. Nei, jeg vet ikke, jeg har bare aldri klart å unngå den. Jeg vet ikke hvordan, jeg har ikke aktivt gått inn for å gjøre det, jeg bare har ikke gjort det, og så har det vært litt gøy. Fordi hver eneste gang jeg sier at jeg ikke har sett meg mye, så får jeg sånn, er du syk i huet? Så nå har jeg sett den da, og jeg kan skjønne veldig godt at det hadde vært en, jeg kan skjønne hvorfor de som liker den, men fra mitt subjektive ståsted nå, med mine nye filmøyne, holdt jeg på å si, så er det jo ikke en bra film.
Det er absolutt
det er ikke en bra film.
Men jeg kan ikke se den med sånn filmbro-øyne. Du må men, se den med...
Nei, jeg ser den med mine... Jeg vil tørre på at jeg ikke har filmbro-øyne, men jeg har god smak. Nei, jeg bare... Litt som Johannes sa i sted, det bare skjer ingenting. Og så synes jeg det var litt for... Kanskje jeg også ble mest sur fordi jeg ikke er på en øy i Hellas med Colin Firth. Men det kan jo være en annen sak.
Er Colin Firth av de karene han du...
Ja, samme reaksjon fikk jeg fra søsteren min.
Hvem av dem er det?
Hvis du sier Pierce Brosnan nå...
Nei, er du gæren? Det kan jeg si. Pierce Brosnan er det verste med filmen.
Ja, takk!
Det er så
gøy. Syngingen?
Ja, syngingen. Nei, for meg så er det Bill Skarsgård.
Ja, selvfølgelig er det det.
Han er fantastisk.
Det, jeg tør ikke å begynne å prate om Hedda smaker menn.
Det var ikke det jeg visste å prate om.
Ja, det sier dere nå i hvert fall, Bill Skarsgård.
Ja, men Ludvig, du hadde sett den før.
Jeg har sett den før. Dette var vel gang nummer 2,5 blir det vel kanskje. Jeg tror jeg hadde ikke så den ferdig heller. Nei, jeg ligger den filmen, altså siden jeg så den første gang, som er lenge siden, så jeg alltid ligger et sted på midten mellom hele denne her kjente Mamma Mia-krangel. Ja, for det er definitivt noe sånn charmerende der. Men så varer litt lenge, og så er det litt dårlige... Jeg hører liksom heller på ABBA-bandet, hvis det er vi hører sangene, og så er det mange her som liksom ikke har så innmari bra stemmer heller, som nesten gjør det til det komiske, spesielt gode gamle Pierce da, som jeg egentlig,
James Bond.
Ja, som jeg egentlig har et ganske forhold til, for jeg er litt sånn, eller hva i hvert fall jeg vokste opp som Bondhead. Så veldig rar. Castingen her er både, den er merkelig og interessant. Men det er vel gjort litt med vilje, det må det være. For det er, ja, liksom, det er liksom alt fra Pierce Brosnan til hun, jeg ikke husker hva heter, mora til Ronny, Harry Potter. Er,
ja, Julie Waters.
Ja, Julie Waters, ja.
Men det som, den filmen her har jo samme utgangspunkt som, nesten i hvert fall, som Rocky Horror. Med at det var, Rocky Horror var en West End musikal, og det var jo også ABBA, eller kanskje en Broadway musikal da. Jeg husker ikke om det var Broadway eller West End.
Jeg tror Broadway.
Ja, og den var en kjempestor musikal, som var skrevet av... Eller i hvert fall co-skrevet av
BB,
en,
holdt jeg på.
Ja.
BB, de to
ben.
ja, og fra BB. Og det er jo en... De tok utgangspunkt i sangene og lagde en historie rundt sangene. Og jeg føler egentlig det er et ganske dårlig utgangspunkt. Fordi da blir jo historien veldig, veldig vag, og veldig rar, og dårlig, og den drives veldig videre av uhell. Altså det er et uhell som gjør at man hele tiden går til neste... steg, og alle karakterene er utrolig irriterende. Og jeg føler det er liksom null vanlig dramaturgi i den filmen. Det er bare sånn der, åh, jeg falt gjennom taket, da skjer neste ting. Det er, jeg føler det bare er det hele tiden. Og det er bare, alt er bare en unnskyldning til å spille disse sangene. Og hvis du elsker ABBA-sanger, som jeg ikke gjør, så skjønner jeg at du liker å se på denne filmen. Men helt ærlig, ABBA-musikk er ikke min type musikk.
Ja, men for meg da, jeg hadde aldri hørt på ABBA. Jeg hadde ikke hørt om ABBA før jeg så denne filmen. Nei, så, okay.
Jeg tror det har solgt ekstra plater alt, si, for
ja, som faen.
Ja, men det kan jeg tro. Og jeg liker ikke å høre på originalene. Så når jeg skal høre Dancing Queen, så hører jeg Mamma Mia cover. Fordi jeg fordi det er
fra, fra filmen,
sjuk, ja. Fra filmen. Fordi det er den relasjonen jeg har til musikken deres, er da Mamma Mia-filmen, dessverre. Men det er, jeg kommer fra to ABBA-hatende foreldre som skjermet meg i en veldig tidlig alder.
Jeg kommer fra ABBA-elskende mor. Så, men jeg har et sånt fint sitat fra en venninne av meg, hun sa, jeg hater Mamma Mia fordi jeg elsker ABBA. Så jeg er liksom omvendt av...
Ja, det er omvendt for meg da. Ja. Jeg elsker Mamma Mia fordi jeg... Det er helt greie ABBA liksom.
Jeg synes det er veldig mye forskjellige synspunkter tydeligvis, som jeg mener jeg trodde på den filmen. Det virker som bare alle, jeg trodde alle likte den. Det virker som det
er, jeg føler Mamma Mia må være en av de splittende filmene noensinne lagd, som jeg tror egentlig bare er gratis reklame.
Vi kan kanskje lese opp noen av de hatkommentarene jeg har fått etterpå, for det er noen av de som er ganske drøye. Hva er den kjekkeste Mads Mikkelsen?
Et glass til Mads Mikkelsen. Eldre, deprimerte, alkoholiserte Mads Mikkelsen er min favoritt. Og der er han teknisk sett også pappa. Casino Royale Mads Mikkelsen med arr på øyet.
Casino Royale Mads Mikkelsen er deilig, ass. Peller seg litt i sår og sånn. Deilig. All in.
Men har han navle?
Nå er torsdag, 10-12.
Jaså, nå vises dine endelige farger. Det er tydelig for meg nå. Det er tydelig for oss alle. Speilet har knust, og din virkelige skikkelse titter frem blant glasskårene. Din sjel, sotemørk. Dine fingre, krokete og pekende. Ditt blikk, ondskapsfullt og fortrengende. Du er ingen mann. Du er en djevel. En demon, sier jeg. Dine horn vokser fra din panne. Ditt smil er ikke lenger lunefullt, men et smil av sinne. Et smil av begjær og forferdelighet. Meryl Streep har gjort oss den tjeneste av å vise deg for den du virkelig er. Lucifer. Intet mer att si, intet I det hele tatt. Dette en kommentar jeg har fått av Kalaxer Når jeg skrev at jeg ikke likte Mamma Mia På sosiale medier Letterboxd Som det eneste sosiale medier jeg for øvrig respekterer
Han en medfan, eller tror du han skulle bare ta deg?
Jeg tror han mest ute etter meg Men jeg tror også han følte seg utrolig krenket av at jeg hatet Mamma Mia
Jeg tror han en medfan For på min Letterboxd, så, som var bare positivt, så skriver han Denne anmeldelsen gjorde meg veldig glad
Var det alt?
Det var alt
Hva faen?
Så det forskjell
Ja, shout out til Karl Aksel hvis du hører på nå jeg elsker deg til tross for din sårende ord
Nei, men jeg vet ikke Det helt lov å ikke synes at Mamma Mia bra Men da vil jeg liksom bruke det camp-ordet Og liksom til min fordel og si det jo ikke Twilight heller Men det jo bra Ikke sant? Ja, det jo bra Mamma Mia gjør visse ting veldig bra De gjør... Kanskje ikke dansnummeret så særlig. Kanskje ikke sangstemmer så særlig. Men de gjør en sånn vibe. De gjør en vibe veldig godt. Og det liksom den der Hellas. Og den bare greske atmosfæren. Som jeg synes bare god å se på. Og man blir jo liksom bare glad når man skal synge med alle sangene. Som jeg gjorde.
Jeg støtter deg veldig på ordet vibe Fordi det noen ganger jeg ser filmer Og så kommer jeg ikke på noe helt konkret Hvorfor jeg liker det Men det bare en
det
følelse bare der Det en følelse der
Ikke sant?
Det definitivt noe musikaler gjør riktig Det må være noe med musikaler Når en film som Mamma Mia Som mer eller mindre alle kan være ganske enige om en ganske sånn det ikke en solid film Og det litt sånn her og der skuespill Og historien den For å være mildt sagt litt sånn hultete bulter Men likevel så elsker folk den filmen Da det åpenbart at på en måte musikalsjangeren Har den evnen til å dra en sånn film dritlangt da.
Det jo nesten et studie Men det har vært I seg selv Hvor mye følelser det vekker I mennesker da. Ja. At den holder seg relevant så lenge
Sikkert noen masteroppgave
ja, men det er veldig få som liksom sier Den var grei Og så det ferdig liksom.
Ja.
Noen har et eller annet å si
Jeg føler Mamma Mia hadde en sånn kulturreset da den kom ut. For plutselig så hørte du... Det var liksom... Plutselig hørte man masse ABBA på radioen, og hvis du var I Hellas, så hørte du ABBA I flere år etterpå spilles. For det var liksom... Oi, se, Hellas, det finnes, ikke sant? Og så blir det en sånn stor ting. Og alle hadde sett den. Bortsett fra Lisa, men alle...
Lisa levde ikke når hun kom ut.
ja, det var ikke født. men alle hadde sett den, og jeg vet ikke, jeg har et så sykt godt minne, og dette også Letterboxd-reviewen min, av jeg I friminuttet, og en som heter Sindre har spurt Carolina om de skal bli kjærester, og før Carolina svarer, så begynner jeg å synge «Say I do», og alle kan... den scenen, og alle kan den filmreferansen. Og vi var jo 8 år, og det liksom veldig tidlig å kunne filmreferanser, men alle skjønte hva jeg siterte til, og begynte å synge med.
Du bare ja, lagde en sånn musikalscene i real life.
Jeg gjenskapte en av de kleineste scenene I filmen.
Fordi, det imponerende.
Ja, ikke sant? Og det så godselig, da.
Det er kraften til en god musikal, da. Kanskje?
Ja, kanskje det.
Ja. Det noe du har lyst til å si til Mamma Mia før vi avslutter?
Nei, jeg føler liksom at jeg kan være stemmen for arbeiderfolket som liker Mamma Mia.
Arbeiderfolket som driver og feirer bryllupet på en øy I fjellet og sånn?
Ja,
de, ja.
Kanskje, de. Kanskje de. Jeg er stemmen da, for... Jeg føler egentlig at det veldig mange I vår redaksjon som liker Mamma Mia, men jeg føler at her I studio så jeg undertalt, men jeg deres stemme da.
Har du husket å høre på Nova Noir, 10-12, hver torsdag?
Nova Noir, torsdag, 10-12. Ja, ja.
Sebastian og Mia Dolan, de to hovedkarakterene I filmen vi skal snakke om nå, La La Land, ble introdusert til meg, for meg, rundt, ikke 10 år siden, det går ikke an, men 5-6 år, 7 år siden. Og siden den gang så har jeg sett denne filmen utholdelig mange ganger, og jeg liker den mer og mer for hver eneste gang. Denne filmen handler om Sebastian, som en struggling musician i Los Angeles, eller La La Land, som det kan kalles innimellom. Han jazzmusiker, og han sliter med å holde en jobb. Mia Dolan, som parallellhistorien, i hvert fall i starten av filmen, en struggling actor. Så det to stykker som i mer eller mindre samme situasjon, og skjebnen på en måte bringer dem sammen. Og det en liten, et lite øyeblikk der hvor det litt sånn der foes turned friends, turned lovers. Men den heldigvis, den tropen der blir, går fort over. Og de begynner å date, men... og liksom de dyrker lidenskapene til hverandre gjennom hverandre i forholdet deres. Sebastian oppfordrer Mia til å droppe og dra på disse jævla auditionene og bare skrive sitt eget stykke og sette det opp. Og Mia indirekte oppfordrer Sebastian, eller han tar det som det, til å bli med i et mer moderne jazzband, noe som egentlig går imot alle hans verdier. Og disse to lidenskapene de begge to har hver ender opp med å på en måte bli så store at de krasjer, og de ender opp med å flytte fra hverandre, slå opp hele the shebang, før de igjen møtes mange år senere. Og det vel mer eller mindre en synopsis om den filmen. Jeg elsker denne filmen. Jeg synes den helt fantastisk. Jeg synes musikken fantastisk. Det jo en musikal om musikere, og det synes jeg bare, det passer så utrolig bra. Det den korrekte setting å ha en musikal. Jeg synes sangene helt utrolig, jeg hører på det hele tiden. Det jo veldig jazzinspirert. Damien Chazelle jo trent jazzmusiker tidligere, og han har jo laget Whiplash for eksempel, som åpenbart han veldig interessert i den type musikk. Men til dere, nå det jo sånn at det et tema her i dag, bortsett fra musikaler, og det at Lise ikke har sett noen av disse filmene før. Og det du har jo ikke sett denne her heller. Har du det? Nei. Hva var ditt inntrykk av filmen? For du har snakket med meg om den, og da det jo åpenbart at jeg på en måte har solgt den inn veldig, veldig stert. Ble du fornøyd? Hva skjedde? Hva?
Nei, det var jo en film som hadde blitt skrytt opp noe veldig før. Ikke bare av deg, men av jeg har mange venner, men
hey, yeah.
Som har og er veldig, veldig glad i den. Og jeg synes den innfridde de tankene jeg hadde om den egentlig. Jeg synes det jo et kjærlighetsbrev til Old Hollywood. Og jeg synes det var veldig kult. Jeg synes det var riktig stil å gjøre det i. Jeg synes det var veldig kult at den, selv om den satt i moderne tid, så føltes den gammel. Og
det er en veldig lite telefonbruk, for eksempel.
Ja, og så ja, bortsett fra den ene scenen når Emma Stone sier You Be Trippin', som noe av det bortsett jeg har sett.
No Jamal, You Be Trippin'.
Så føltes den veldig liksom sånn tidløs, på en måte. Litt sånn klassisk, det synes jeg var veldig kult. Jeg har en høne å plukke med denne filmen, og det er... navnet de ga til John Legend sin karakter. Hvorfor kalte de han Keith?
Hvorfor ikke?
For jeg kjempeglad i John Legend, og de kan ikke gjøre han ukul på å kalle
han
Keith.
Nei, men han ukul fra før. Han en ukul. Det faktisk min eneste høneplukke faktisk i samme tema, og de burde ikke brukt John Legend. Det bare rart å bare ha med han. Jeg synes det rart, og han trengte ikke å være der.
Jeg visste ikke at han var med, men det var en positiv overraskelse for min del. Jeg synes sangen han bidrar med Let's Start a Fire, ikke denne
ting? We can start a fire.
Jeg synes det var kjempekult, men nå jeg veldig glad i han.
Ja, det på en måte det gøy for det du sier, for den sangen skal jo på en måte være litt en joke i denne filmen, men det jo catchy, ja.
Så ta det som dere vil, holdt på å si. Men, ja.
Hva dere andres forhold til denne filmen? Har dere noe dypt forhold til den? Er dere glad i den? Når så dere den første gang?
Jeg liker den ikke. Jeg synes den
nå kommer hevden.
Ja, men faktisk, men
revenge storyen i sendingen.
Men jeg vil så gjerne like den. For jeg vil så gjerne se det dere ser i den filmen. Men jeg synes den skikkelig kjedelig. For det første, jeg ser ikke på dette som en musikal. Den hadde ikke trengt å være musikal. Jeg synes det feil casting med Emma Stone og Ryan Gosling, for jeg tror ikke på at de struggling actor og musicians.
Men det også litt av poenget dette med struggling actor, for det en av de største kritikkene at det sånn, hun så flink, og så bare, men det litt av poenget, at det sinnssykt mange flinke skuespillere som bare blir feid til side, selv om de skikkelig bra på grunn av disse castingene.
Jeg tror det vanskelig, for jeg greier liksom, vanligvis så greier jeg å skille skuespilleren fra hva de spiller, men akkurat i denne filmen gjør jeg ikke det. Så jeg ser Emma Stone som liksom auditioner til å være en servitør. Og det sånn, ja, men du har Oscar. eller hun fikk jo Oscar-filmen. Det er sånn, jeg bare jeg sliter så sykt med det. Og så synes jeg synes Siri og Stars er en veldig fin sang, men når de spiller den åtte ganger...
Nei, men de har forskjellige versjoner av den.
Ja, men det er fortsatt samme sangen, Johannes. Åtte ganger, da blir jeg gæren.
Det er ikke åtte, det er sånn fire.
Ja, det er jævlig mange.
Jeg tror det er tre offisielle versjoner, og så tror jeg de spiller den som en sånn liten
interlude
også. Ja, men
de nynner den hele tiden også. Bare sånn, du-du-du-du. Nei, jeg blir... Men slutten er fenomenalt nylig. Fin. Men it's not for me. Jeg liker Whiplash mye bedre.
Ja, det er, men det er ikke så farlig.
Ja,
det er ikke så farlig.
Men jeg gjør det.
Nei, Ludvig, hva tenker du?
Nei, hvis du snakker om seg selv, så har han overgått seg selv siden Whiplash, synes jeg heller. Den
første filmen altså.
Jeg så den første gang på kino. Jeg var vel faktisk medlem i Noir da den kom ut.
Oi.
Og da husker jeg her så var, den ble delt litt folk, husker jeg.
Til,
ja, dette er altså som film, ikke i like stor grad som Mamma Mia, men jeg erfarer at filmen er ganske splittende også. Altså jeg liker den. Jeg er vel på sånn, jeg blir vel tredjeplass her i studio nå på å like den. Jeg er ekstremt glad i den sang nummer to, altså Emma Stone sin første. Også
Summer in the Crowd.
Ja,
ja, den er veldig bra.
Jeg synes den faktisk er dritbra.
Og den scenen er jævlig bra. Det er mye praktiske effekter. Det med lys og sånn. Skikkelig
fargene på kjolene, ja. Alt er
fargod, det er helt
alt er skitbra,
ja.
Også det der siste blikket deres da, når de sitter der,
ah. Der kan vi ikke snakke om det med etterpå?
Vi kan gjøre det etterpå.
Det
er kjempebra. Men min største, jeg har sett den to ganger med ganske store jevne mellomrom. Dette var gang nummer to da. Nei, dette blir tre da. Så det blir tre ganger med store mellomrom. Og alle gangene så er det steder i midten her som jeg liksom glemmer. Det er mange deler av filmen jeg glemmer. Det er ikke dårlig, men jeg husker alltid filmen. Til og med jeg så den vel i helgen nå, fem dager siden, og nå husker jeg den fortsatt i biter på en måte. Jeg husker liksom de grandiøse åpningsscenen er veldig huskbar.
Veldig bra.
Og de første delene, så er det liksom et eller annet sted i midten der. I akt 2 så er det mye som skjer som er liksom på en måte, det er liksom kjærligheten og de er forelsket og sånn, men jeg husker det lite konkret. Jeg synes det er noe av det mest interessante med den filmen, at når du har sett den tre ganger, så er det fortsatt husket den i bruddstykker. Jeg liker veldig godt deler av den. Og så er det andre deler. Jeg misliker ingenting, tror jeg. Men det er bare veldig mye jeg glemmer, som er en negativ ting for en film å gjøre da.
Ja, kanskje vanskelig for meg.
Kanskje jeg begynner å få Alzheimer.
Jeg håper det er det. jeg håper det er det. Klokka er 10, og det er torsdag. Jeg gleder meg til å høre på for... Jeg gleder meg til å høre på favorittprogrammet mitt. Jeg gleder meg til å høre på favorittprogrammet mitt, Nova Noir! Eller La La Land, mener jeg. Jeg må slå om. Det er jo ikke en hemmelighet at slutten på denne filmen her er oppe for tolkning. Og en av de siste tingene som skjer er et sånn der skjebnesvangers møte etter at Sebastian har åpnet drømmeklubben sin. Men han har liksom inngått et kompromiss med seg selv kanskje, hvor han kaller den noe annet enn det han originalt ville kalle den. Han ville egentlig kalle den Chicken on a Stick, men det ble Sebs, som han pleide å være veldig sta på. Så det er åpenbart at han har gått gjennom en eller annen form for character development, for å kalle den det. Og Mia Dolan, som har blitt en gigantisk skuespiller, besøker da denne klubben med mannen sin etter en tur ut på byen. Så ender de tilfeldigvis opp der, og da spiller på en måte Seb, eller Ryan Gosling, spiller da denne Mia and Sebs theme, som er liksom en sånn theme musikk som går gjennom hele filmen. Og det blir til en sånn her, en stor sånn symfoni musikal nummer, hvor de på en måte går gjennom på en måte alt som kunne vært. Så det er en ganske sånn stor sånn, musikalsk scene. Og så til slutt da, så avslutter det med at Mia går fra klubben, og så har de en sånn utveksling av blikk som er veldig interessant, og sånn lite nikk sånn helt til slutten. Men hva synes du om denne siste scenen? Og er det på en måte enig i min tolkning av det? At det er liksom alt de egentlig kunne hatt hvis de valgte å legge fra seg drømmene sine eller egoene sine og på en måte inngå et forholdpartnerskap i stedet for. Eller er det noe annet det betyr? Eller?
I mitt hode så kanskje en depressiv type, men i mitt hode så ser de hverandre aldri igjen.
Etter det?
Ja, det er en slags, det er en slags hade på en måte.
Det er jeg enig.
Det er enig. Jeg synes det er bra at de aldri snakker med hverandre heller enn sin.
Ja, jeg helt enig.
Det hadde ødelagt alt, føler
jeg. Jeg enig. Nei, jeg synes det er
perfekt. Liksom kleint møte med en sånn rar dialog, da liksom bare alt hadde rast sammen.
Ja, det var bare fint å anerkjenne det. Jeg likte det veldig godt. Hva tenker dere andre? Ikke slåss om ikke, da!
Nei, jeg er veldig glad i filmer som sier «Sånn er livet». Og jeg føler denne filmen gjør det på en veldig fin måte. At det er sånn skjer bare at det er ikke... Selv om det jeg likte veldig godt med filmen som jeg snakket om i sted også, var at det er litt sånn old Hollywood vibe over det. Så er det ikke, de blir ikke sammen til slutt. De ender ikke opp med hverandre. Det er ikke fairytale og sukkerspinn og lykkelig sånn sett. Og det synes jeg var veldig fint at de ikke endte opp sammen. Fordi sånn er jo det er jo sånn sett realistisk, skal jeg si. Og den siste montasjen med det, hva som kunne ha vært med musikken og de danserommet, da satt jeg og måpte, fordi det var helt riktig måte å avslutte det på, synes jeg, i hvert fall. Jeg har ikke sett noe lignende. Jeg synes det var veldig fint og rørende å vise frem liksom hva som skjer med de ulike valgene vi tar i livet, og hva vi må offre for hverandre, på en måte som jeg ikke har sett før.
Jeg ser på det også som liksom, hva som kunne vært, men jeg ser på det også som Sebs romantiserte fantasi, imens han spiller musikken, at han på en måte han tenker dette er det det kunne vært, men jeg tror ikke det hadde vært sånn da, på en måte. Jeg tror man må liksom lose some to get some, og jeg tror de er begge veldig klar over det, men at det er liksom i en helt perfekt verden hadde vi hatt dette 3 år gamle barnet og sånt.
Jeg er veldig enig i den tolkningen, men jeg føler ikke at det er det bare Seb ser. Jeg føler det er det begge ser,
ja, ja.
Jeg tror begge tenker akkurat det. De tenker det samme, at det her er det vi kunne hatt. Men jeg har et spørsmål til deg, Ludvig. Og det er, i denne filmen her så er det en blanding av i den første halvdelen så er det veldig konvensjonelle musikalnummer, hvor det er dansing, det er synging, alle bryter inn, og så går de tilbake inn i bilene sine, og så er alt helt vanlig. Det er veldig mye av det i den første halvdelen av filmen. Men etter dette planetarium-scenen, hvor de kysser for første gang, så skifter typen musikknummer, og alle musikknummerne blir hva skal man kalle det? Performances. At de musikknummerne kommer bare når de begynner å spille noe. Når de spiller piano og ja, synger sammen. Ja, det er det jeg liker. Ja, så er det jeg skulle til å spørre. Er det den typen du foretrekker?
Ja, det, som jeg sa innledningsvis i sendingen, så er det jo det. Og så er jeg veldig glad i jazz. Så basically alle de jazz-sangene er helt oppe i min bakgate.
Ja.
Nei, det er, ja, jeg foretrekker det sånn. Og den overgangen funket egentlig, når du sier det.
Ja, den gjør det. Den funker veldig bra.
Den er ganske brå, men jeg føler at begrepet brå overgang ofte er i negativ forstand. Det trenger ikke være det.
Nei, det trenger ikke være negativt, absolutt ikke. Men det er veldig brått, og det er et sånt skift, da. Veldig sånn skifte midt i filmen. Men jeg er veldig enig, jeg liker veldig godt det skiftet. Jeg liker starten, men så føler jeg at det går over til en mer sånn moderne type musikal.
Men da begynner de kanskje, det altså representerer jo også at de faktisk begynner å være litt mer konkrete i drømmen sin og faktisk gjør noe. De er litt mer svevende på starten. De drømmer, men gjør de egentlig noe med det. De klager liksom.
Det er litt sånn hardt tilbake til realitet.
Første akt er preget av veldig mye syting. Spesielt når de møter hverandre på den der. Når Ryan Gosling står der med det sureste trynet, når han står der på den der, er det ikke keytar til om han spiller?
Ja, fy faen, det er det bra.
Her har jeg lyst til å være, altså.
Jeg kan avslutte med en av mine favoritt quotes. Og det er can I borrow your jacket? I'm playing a very serious firefighter. Så jeg synes det er helt fantastisk. Og når Ryan Gosling tar brillene sine, så sier han til Mia Dolan, så sier han see you in the movies.
I den lille studentradioen Radio Nova var det 2 prinsesser.
Det var jævlig.
Og den tappere ridderen.
Ai, ai.
De 2 prinsessene kranglet over ridderen. Men prinsen hadde en mørk hemmelighet.
Jeg liker bare hesten min.
Nå er det 10-12 hver torsdag.
Singing in the Rain er en film fra 1952 som er den mest kjente musikalen, om ikke den mest, kanskje. Den er satt til 1927, som var året lydfilm ble oppfunnet, og vår mann Gene Kelly, som spiller Don Lockwood, som liksom er hotteste av det hotte i Hollywood, må finne seg i denne overgangen da, til lyd. Sammen med sin co-star Lina, som er på en måte, hva blir hun? Skurken i filmen? Nærmest du kommer,
antagonisten.
Antagonisten. Mm. På, og hans bestevenn Cosmo, som er driver med musikken bak filmene han er med i. Og så blir han kjent med Kathy, som på en måte er en struggling actor.
Teaterskuespiller.
Teaterskuespiller, hevder hun, men hevder, hun driver egentlig med sånn, sånn festopptredener og litt av hvert, som man gjør når man sliter. Og det er på en måte grunnlaget for filmen da. Og her handler det om hvem som på en måte klarer seg i denne stygge overgangen. For i virkeligheten var dette en veldig stygg overgang.
Det var en skikkelig vanskelig overgang.
Mange gikk helt ad undas. Flere filmer handler jo om dette. Sunset Boulevard for eksempel. Og grunnen til at jeg valgte den her er fordi dette er en sånn ternekast 6 film for meg. Men det er mye av det er nostalgi. Altså. Her skal jeg ikke lyve. Men hver gang jeg ser den, så det er bare hyggelig på en måte. Det er farger, det er gøy. Også,
fantastisk dansen.
Og som Lise sa i sted om sukkerspinn og alt Old Hollywood. Dette er Old Hollywood feel good tatt til turned up to 11. Men det funker på en måte. Noen ganger vil man se det. Og så var den jo på flere måter ganske revolusjonær da han kom, med tanke på pacing for eksempel. Når folk som ikke er vant til såpass gamle filmer ser det, så er ofte største klagen er at den er en slow burn. Det og at skuespillet ofte er ganske karikert, veldig teatralsk. Men, og det jeg reagerer på mest med, altså farten, pacingen i Singing in the Rain, den gjenspeiler veldig hvordan er nå. Det skjer på en måte ting omtrent hele tiden. Skuespillet er teatralsk, men filmen er veldig teatralsk. De er teater- og skuespillermennesker. Så det går på en måte, det ordner seg på en måte, synes jeg i hvert fall.
Jeg synes den har aged skikkelig bra.
Ja, den har det.
Ja.
Og jeg så en sånn litt rar restaurert versjon, for den er på en måte restaurert litt for bra. Jeg la meg spesielt merke til tennene til Gene Kelly der.
De, og de var hvite.
De lyser jo inn i.
Ja, de var hvite.
De var sikkert allerede bleka allerede til filmen, bare den restaurerte versjonen har bare gjort det enda verre. Så han er jo ikke sky for å vise dem fram i filmen heller.
Nei.
Men den originale negative videoen, altså filmen, til denne filmen er jo egentlig tapt. Så,
det er kjempetrist.
Ja, så det er jo ikke, det er jo en grunn til at den er restaurert på den måten den er restaurert, fordi at det måtte jo på en måte hente fram fargene på nytt.
Ja. Ja, fordi noe av det spesielt de der, spesielt den mot slutten der, når de lager denne musikalen som de skal lage på.
Tenker du den lange?
Den kjempelange.
Ja, den der kommer til Hollywood-scenen.
Der er jo fargene nesten blendende.
Ja.
Så, men nei, jeg, ja, altså, det er jo noen ting så klart som har aged litt dårlig her, men det er liksom ikke for mye av det. Nei, hva synes resten av folket?
Jeg elsker den filmen.
Har du sett den før?
Nei, aldri sett den før. Nei, jeg har aldri sett den før. Jeg synes den var right up my alley. Den var helt fantastisk. Og jeg vil bare, en kritikk jeg hadde til Mamma Mia var jo at de hadde sanger først, og så lagde de historien rundt. Og det brukte jeg som kritikk. Men i dette tilfellet så skal jeg gjøre det motsatt. Fordi Singing in the Rain var musikk og koreografi, altså danser, koreograferte danser.
Altså Gene Kelly var jo, han er utgangspunktet danser.
Ja, og denne filmen er basert rundt koreograferte danser som allerede eksisterte. Så det er også historien laget rundt allerede eksisterende numre. Og det er derfor alle numrene er jo ikke, har jo ikke egentlig så mye med historien å gjøre. Det er mer sånn her, det er et et ord som på en måte trigger en, en sang.
Jeg har nevnt brå overganger, her er det mange av dem, ass.
Som for eksempel sånn, å herregud, det er morgen, vi har snakket hele natten. Good morning, good morning. Og så begynner den, og så er det den der tongue-twisteren. Og så bare begynner de bare å synge. Moses supposes his roses are toses, altså. Og så begynner de bare å synge, og så danser de, og så er det ferdig. Så, og nå skal jeg bruke det som en bra ting da, at de klarer å lage en så bra musikal rundt dette. Men jeg brukte det som et negativt ting i sted, så jeg beklager.
Nei, jeg har sett den før. Jeg husker ikke den siste gang jeg har sett den, men jeg husker første gang, og da hadde jeg kyssesyken i 6. klasse, og jeg bare lå sånn dævsjukt på sengen, og var jeg var kjempedårlig, og så bare kom den på, og så følte jeg meg mye bedre, og så var jeg ikke syk lenger etterpå. Nei, det er ikke sant. Men så jeg har liksom, jeg følte at jeg var litt syk igjen sånn, og så ble jeg frisk når jeg løpte av filmen. Så den er veldig fin.
Vakkert.
Det var også første gang jeg så den. Søsteren min har preachet om denne filmen her dritlenge til meg, og så har jeg vært sånn, ja, men jeg skal få sett den. Jeg skal ikke masse fælt. Men den er jo kjempe bra, synes jeg. Jeg blir gjennomsyret glad av å se på denne filmen, og det er det med at liksom med alle disse dansenummerne, og det er sånn, det jeg kan bare sitte og se på igjen og igjen og igjen og igjen, og jeg blir aldri lei av det, for det er så mye talent, og det må si, og så jeg kommer ikke over, kan vi snakke om Kurt Stepping her?
Ja, fett ass.
Jeg kommer ikke over hvor mye, og liksom, jeg blir sliten av å se på det, men på en veldig bra måte. Jeg synes det er så fascinerende, liksom.
Ja, men det er en jævla vann. Altså, Gene Kelly får jo sånne ting til å se så jævla lett ut.
Ja, nettopp.
Men stepping er en av de hardeste og slitsomme dansene du kan drive med.
Og ikke bare det, og liksom og hopping, og dansing og snurring. Og han stepper jo på et bord, og han vann rundt i gaten og holder på, liksom.
Ja, jeg har sett en del Gene Kelly-filmer. Jeg tror han har steppet på de fleste overflater som går an å steppe.
Men hadde jeg også kunnet steppe så bra som han, så hadde jeg også steppet til enhver tid, hvis det var mulighet
for det.
Det
hadde vært godt.
Ja, jeg hadde godt å steppe rundt, jeg. Er du gæren? Ja. Det er noen ting man må få lov til å briefe med, hvis man kan,
og
det. Stepping
her. Her er det også litt, du merker litt den der litt sånn wonky, gammeldags lydklipping, at steppelyden er så ekstremt mye høyere enn alt annet i filmen. Det er sånn, hvis du synger samtidig, så er liksom stemmene her nede.
Så det skal ikke være i tvil om at det steppes.
Good morning, Nova Noir!
Jeg vet ikke om det er hot take eller ikke, men jeg har, så lenge jeg har alltid, egentlig, etter første gang jeg så det filmet, så har jeg alltid hatt bittelitt grann sympati for hun Lina, jeg, som karakter.
Samme?
Ja, fordi hun blir jo liksom et... Hun blir jo liksom kastet ut fordi hun ikke passer inn i lydfilmverdenen, og så på en måte, liksom de drittsekk-greiene hun gjør mot tredje akt, det er jo fordi hun har på en måte blitt pushet opp mot en vegg, og kanskje hun har også laget, det er ikke sunt å lage et forhold som ikke finnes i sitt eget hode. Det er på en måte on her.
Hun har det ikke så bra.
Nei, hun har det ikke så bra. Og så blir liksom kastet frem og tilbake i filmen da. Men det er verdt å nevne at hun var den eneste skuespilleren i filmen som ble Oscar-nominert. Så hun fikk jo betalt for å være...
Det er veldig rart!
Ja, Gene Hagen heter det. Men der igjen er vi kanskje litt på det der at ofte så er skurkeroller de man husker som er kule, på en måte.
Ja.
Ja. Men jeg ble overrasket når jeg så at hun var den eneste som fikk noe sånn... Eller mest utmerkelser for filmen. Men det er kanskje fordi hun skiller seg veldig ut blant resten av rollene.
Det er hun som driver det fremover, på en måte. Det er hun som skaper problemet.
Det er hun som skaper problemet, fordi denne filmen hadde jo... ikke vært noe hvis han bare hadde møtt.
Nei,
hvis hun på en måte bare hadde akseptert at Gene Kelly var forelsket i Cathy, så hadde det ikke vært noen film.
Ja, eller hvis hun hadde en nydelig stemme fra før, så
hadde det hadde ikke vært noe.
Men den trioen med sånn Gene, Cathy og han siste, han partneren
Cosmo.
Den trioen er helt rå. De er så gode, og de har så utrolig bra numre sammen. Det er helt utrolig. Det er helt uforklarlig for meg at ingen av de ble nominert.
Ja, altså Cosmo bærer den filmen.
Jeg føler sånn der dødelig drikkelek er sånn, ta en shot hver gang Cosmo kommer med en sånn sassy one-liner.
Ja, men hun er skikkelig bra. Hun er skikkelig bra. Det er sånn, Cosmo, call me a cab. Og så bare, okay, you're a cab. Jævlig bra. Det er skikkelig skarp humor. Jeg ble skikkelig overrasket over det.
Ja, jeg, helt, jeg lo mye mer enn jeg trodde jeg skulle gjøre. Mm. Også den, den scenen med, vi snakket litt med Hedda om det i sted, den scenen hvor de har den prøvevisningen av, av den første filmen med lyd, liksom. Og hun kommer og, hun, kommer og leker med det perleskjedet og det lager lyd, og han Jean kommer inn, slipper den der stokken han kommer, ja. Og det lager et helvetespråk.
Jævlig
og
bra.
Og hvor hun snur seg unna mikrofonen, og så sier han, han fyren, han produsenten sier sånn, she quickly forgot where the microphone was. Da, da satt jeg også, og lo høyt for meg selv, og det var så deilig å se.
Og så er det så veldig bra at han, bossman, holdt jeg på å si, sitter ved siden av deg, og regissøren sitter og svetter i her, eller, ja, fordi det er de perlene som bare hørt hva er det, så sitter han, regissøren sitter på en måte med sånn helt rødt ansikt, bare, det er perlene.
Den eneste kommentaren hun, hun hadde, hun, hun
Lina,
Lina hadde, var sånn, it's very loud. Isn't it so nice, it's so loud.
Men jeg liker veldig godt historien, så den er veldig sånn catchy, fordi at det, dette skiftet fra stumfilm til lydfilm var ekstremt vanskelig for veldig mange, og det var veldig mye utenlandske skuespillere i amerikanske filmer, mm. Og vice versa. I Frankrike så var det jo, all film ble spilt inn i Frankrike, italienske filmer ble spilt inn der, alt ble liksom spilt på samme sted.
Men holder vi, da var det mye tyskere og russere, ja, for eksempel.
Og det var liksom på tvers av nasjonaliteter, og de trengte jo ikke å snakke samme språk, fordi at de var jo stumfilmer, så de ble bare skrevet over etterpå, selvfølgelig. Det var ikke noe problem. Så denne overgangen var skikkelig hard for skikkelig mange, og sykt mange mistet jobben sin, fordi at akkurat som hun,
Lina.
Lina, hun, de har helt forferdelige stemmer å høre på. De passer ikke til å være på skjermen. Og det var en ordentlig realitet. Mm. Så jeg synes historien i denne filmen er skikkelig solid. Og det tror jeg er grunnen til at jeg synes den er så bra.
Ja, også, den ble også laget som en parodi på den tiden.
Ja.
På det harde festen. Og, så hvis vi ser litt mer sånn der skyggeside, så funker jo, apropos det med seg selv, Babylon og sånn.
Ja, ikke sant.
For det var ganske, det var fuktig, og det var... folk sier at det er så festet og fælt på Hollywood, men det var verre. Jeg tror det bare var, jeg tror det har blitt bare bedre og bedre egentlig.
Det tror jeg, jeg tror det var mye verre.
Ja, men nå er det jo sånn, du skal holde deg fysisk trent for å kunne ha jobb. Du må liksom holde deg liksom, her var liksom bare alle fulle, og det var fulle på jobb og sånn.
Ja. Tenk på sånn det er nå, bare mer alkohol og heroin og kokain og mer rasisme og homofobi. Det er liksom,
og så er det jo lettere fordi
bare mer alt.
Det fantes jo ikke paparazzier og sånn på samme måte. Du ble ikke, alt skjedde jo bak lukte døret. Altså, du satt jo ikke karrieren din på så i fare ved liksom å holde på sånn.
Men hva synes du om musikalnummerne i denne filmen, Ludvig?
Jeg liker de kjempegodt.
Ja.
Den jeg kanskje liker minst er vel den jeg nevnte i sted, den som beskrev hvordan jeg føler det når jeg ser en musikal, med han der, med han språklæreren. For den er vel den som både begynner og slutter på mest uorganiske måten. Hadde du sett filmen og klippet ut hele den scenen, så hadde det vært null problem. For det, du trenger egentlig bare den scenen, for at de trenger å lære språk, så trenger du bare den med Lina egentlig, for å skjønne at de trenger språklærere. For Gene Kelly er opplagt i filmen. Han har vært beskjeden og skrevet seg liksom som perfekte mann inne i filmen.
Han er så kjekk som Don Lockwood.
Men det er merket at alder på den tiden er så ubestemmelig. Fordi Gene Kelly var vel i sent 30, tidlig 40 år i denne filmen.
Å, oh, jævlig.
Til 39 eller noe.
Ja, og så du vet, dere vet han som spiller han, hovedsjefen for hele studio.
Ja.
Han mannen. Han var 49 når han spilte denne filmen. Og der tenkte jeg, åh, det er en hard 49, ass. Jeg tenkte at han liksom var sånn, jeg tenkte 60 i hvert fall.
Ja. Men apropos alder, for det nevner Lina i en kommentar, som jeg synes var litt sånn sjokkerende.
Jeg tror hun er mye eldre enn det folk tror.
Ja, hun er mye, men hun sier sånn, oh, I was calling you Dawn long before she was
long before you were born.
Og så bare rett hun på seg, som om det er ille at hun sier at hvor gammel hun er, i stedet for at Kat er ganske ung. Det synes jeg er litt ekkelt. Men
hun var bare 20 eller noe.
Jeg var 19.
Ja. Jeg er 19.
Og hadde aldri danset før. Hun fikk jo råskjeft av Gene Kelly på set under den Good Morning-innspillingen, fordi hun ikke klarte å, for Gene Kelly var perfectionist, så hun klarte jo ikke dansen. Men hun ble jo ansett, hun fikk rollen fordi hun var turner. Så hun klarte ikke alle de steps alt oppå si, og så klikket Gene Kelly, og så sa han senere sorry for at jeg var så slem, liksom. Men så skrev hun også i hennes biografi litt senere, at det, under de kyssescenene, så var hun sånn, jeg er bare 19, jeg hadde aldri blitt French kissed så hardt før. Og at hun måtte fysisk fjerne seg fra set etter de tagningene, og så spørre om en cola, og så bare, kan jeg gå ut litt? For at det var så intenst. Fordi Gene Kelly var liksom litt for mye.
Og så smakte veldig mye som bleking, sånn tannblekning.
Tannblekning, Crest of White og mye røkk. Da,
mye Colgate.
Ja. For å runde av praten nå, så har jeg en liten fun fact om denne filmen. Og det er at Kathy, hva er hun heter igjen i filmen? Hun dubber jo på en måte Lena mm. i denne filmen, og hun er også selv dubbet i denne filmen. Så noen av sangene er ikke henne, men veldig mange av de er det. Så det er ikke sånn at det er ikke ille, men det er litt ironisk.
Det er litt sånn Zac Efron er, i High School Musical 1.
Er han dubbet over?
I High School Musical 1.
Jeg kan leve med det.
In a world that's powered by violence. In a world without gas. In a world where owning a radio was strictly forbidden.
Vi har vært på en dannelsesreise. Ludvig, du har fått gjennomgå. Jeg har kjeftet, jeg har grått, jeg har, ikke bare Ludvig, jeg har kjeftet på Hedda også. Det eneste jeg fortsatt er venn med er Lisa, som er litt vondt å tenke på. Men sånn er det. Hva, har du endret mening, har du fått nye perspektiver? Hva tenker du om det vi har vært gjennom i dag, Ludvig?
Jeg vet ikke om jeg har endret perspektiver alt for mye, men...
Da har vi feilet. Fuck!
Nei, det er alltid hyggelig å prate om film, liksom. Det er... Kanskje jeg skal prøve å se musikaler med litt mer toleranse, kanskje. For jeg går med en gang jeg ser, det er liksom en sånn sjanger hvor jeg ser at det er det, så går jeg inn med en slags ufortjent negativitet. Ja. Så kanskje jeg egentlig bare må stoppe med det.
Det er åpenbart at det er noen musikaler du liker veldig godt, så det kan jo være lurt.
Ja, de er det jo opplagt knyttet litt nostalgi til også.
Ja, men du kan jo, ting du ser nå kan jo bli nostalgiske senere. Så kanskje ha et åpent sinn.
Jeg likte Rocky Horror, som jeg ikke hadde sett før godt.
Ja, det ser du.
Men det var liksom mer på grunn av viben og randomheten, mer enn musikken.
Men nå har, gateway, du, nå har vi gått gjennom ganske mange forskjellige typer.
Det har vi
også. Det er jo ganske forskjellige. Det er
veldig, fire, ja. Veldig fire forskjellige.
Veldig fire forskjellige.
Ja. Veldig fire forskjellige. Ja, veldig fire og veldig forskjellige.
Men så har det liksom hjulpet reisen din, tror du? At det er mye, mye forskjellig å ta av her?
Ja, absolutt. Og nå hadde jeg en tanke. Jeg vet ikke om den var god eller ikke. La oss håpe den var dårlig, siden jeg glemte den.
Den er borte for alle.
det er jo en sjanger. Jeg synes det er så vinn eller forsvinn. Det er alltid jeg synes den er sjangeren. For det blir enten for... det kan ofte bli... underdrevet blir det veldig sjeldent, men det kan ofte bli overdrevet, og kanskje de som lager det har kanskje en drøm som er litt vanskelig å oppnå noen ganger. Jeg tror mange som lager musikaler har sikkert en veldig fin tanke i hodet, men når det kommer til å fysisk lage det, fordi det er jævlig vanskelig å finne mennesker, er det på scene, lage set, er det på film, så er det jævlig mye statister der. Det er en grandios sjanger, og da kanskje det er lett å havne i fella, på en måte.
Kan det være. En sjanger vi ikke har, eller sånn, en stor del av musikalet vi ikke har tatt opp i dag, som vi kanskje burde gjort, er jo animasjonsfilmer. Og animasjonsfilmer har jo veldig stor grad ofte...
Det er jo introen til musikalet for de aller fleste. Det var i hvert fall i vår generasjon. Disney, hovedsak. Ja.
Det er så Frozen som har liksom definert en hel generasjon, mest sannsynlig. Jeg gruer meg til de vokser opp, men det gjør de vel veldig snart. Ja, Lise sitter her etter borte.
Ikke fra meg, det der.
Sånn Mulan, for eksempel, sånne ting. Da. Men er det... Når du ser sånne filmer... Har du et annet perspektiv på det, eller er det litt det samme?
Da er det mye lettere å... Tegnefilm er det mye lettere å komme seg unna med ting. Ja. For eksempel, vi pratet om det før sendinger, i hvert fall Lise og jeg, at slapstick for eksempel, det er på en måte morsom, men der er fallhøyden svær i live action. Mye lettere i animasjon. For jeg synes jo Guillermo del Toro har veldig lett om animasjonsfilm, fordi han mener, han er litt sur for at det liksom har blitt forkastet som en slags bare barn skal se på dette her, men det er en sjanger i seg selv, og her kan man gjøre veldig mye som man ikke kan eller burde gjøre i live action. Så det er mye lettere å, at de bare bryter ut i sang, i hvert fall når det er laget til barn, og det er karikert sånn som det er i Disney, så er det liksom, ja, det er mye lettere å bare være med på det.
Ja, det er kanskje det. Og det er åpenbart at det er mye ressurser som puttes inn i disse Disney-filmer. Mm. Så musikken er på en måte, altså, bare snakke om... det blir kanskje litt vanskelig å si, men sånn Phil Collins i Tarzan og sånn. Men det er kanskje ikke egentlig musikal.
Det er bare bakgrunnssang.
Det er bare bakgrunnssang, men det er jo en følelse som det er en såpass stor del av filmen. Men kanskje det var helt feil å ta av det. Men,
han overdelte så faen i den filmen. Han slo på stortromma. Som jeg tror ikke Disney...
De så ikke den
tenkte,
kom, ass.
Jeg tenkte at hei, vi skal lage Tarzan-film. Kan du bare finne på noe? Say
less.
Han slo på trommet de aldri har hørt før. Det er ikke noe sikkert. Nei, det er mye legendarisk filmmusikk. Og spesielt musikalfilmmusikk som vi har gått gjennom i dag. Vi skal dessverre si farvel veldig, veldig snart.
Du lytter til Nova Noir.
Du lytter til Nova Noir hver torsdag 10-12.
Ja, du lytter til Nova Noir. Jeg må få på litt stemningsmusikk her nå. Vi skal dessverre si farvel. Har dere noen avsluttende ord? Har dere noen kjærlighetsord til musikalen vi har sett på i dag? Snakket om det, Lise.
Måtte dere fortsette å få meg til å le, gråte, danse litt, klappe og humre lett for meg selv.
Ingen fremtid er like lys som Gene Kellys tenner. Men kjærligheten han og Debbie Reynolds har er fantastisk. Det er på like linje med den jeg har til musikalen.
Vakkert.
Jeg synes det burde steppes mer i musikalen.
Mer stepping.
Mer stepping.
Og generell basis.
Ja, kanskje bare generelt.
Ja,
alle burde steppe mer, eller?
Synes jeg.
Absolutt.
Jeg elsker musikk hvor folk synger ting de mener. Og det føler jeg musikaler virkelig, virkelig får frem. Det synger de ting de på ekte mener. Og da blir jeg så rørt. Jeg gråter av åpningsscenen i La La Land, fordi jeg vet hva det betyr senere. Så det sier jo på en måte litt om hvor viktig det er for meg. Det har vært veldig hyggelig å få lov til å være her i dag. Vi må dessverre holde på å si legge på. Det blir jo egentlig bare å gå og dra, som det også heter. Men vi er tilbake neste uke, samme tid, 10-12, hver eneste torsdag. Neste uke så blir det jo et helt annet tema. Jeg aner ikke hva det er, men temaet like, det blir veldig, veldig bra så lenge det er Nova Noir. Tusen takk for oss. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.